Julgus toob vabaduse. Julgus loob võimalusi. Julgus viib tippu. Julgus muudab kõike. Nelja äriklassiistmega sportauto Porsche Panamera. Avasta uus Panamera Porsche.ee.
Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku raadiot.
Publiku märk.
Tere päevast, head raadiokuulajad! Kuku raadio eetris on saade Publiku märk ja tänase saate juht on Liis Laidmets. Saate lõpuosa on pühendatud päevakajalistele spordisündmustele ning saame teada, kuidas moodi läheb murdmaa suusatajatel maailmakarika etapil Otepääl. Saates aga on juttu päris palju teatrist. Tartu uues teatrist tuleb Vabariigi aastapäeva eel 23. veebruaril lavale praktiline Eesti ajalugu, mida teatri tegijad on nimetanud kahevaatuseliseks muusikaliseks teraapiaks. Tartu Mänguasjamuuseumis on võimalik vaadata näitust Nukurahvas Tiia Toometi kogust. Pikaaegne Mänguasjamuuseumi juht ning lastekirjanik Tiia Toomet tähistas oma 70. sünnipäeva lisaks näituse avamisele ka kahe raamatu esitlusega. Nädal tagasi jõudis Tallinna Linnateatri väikeses saalis lavale Madis Kalmeti 50. lavastus pealkirjaga Jänese urg. Näidend keskendub ühe perekonna teekonnale leinast ja süütundest ülesaamisel. Saadet alustame aga ooperilainel. Rahvusooperis Estonia jõudis veebruari alguses vaatajate ette Mozarti koomiline ooper Figaro pulm. Selle lavastajaks on Marco Gandini, esimesi etendusi aga dirigeerib Risto Joost, kellega esmalt mõtisklesimegi koomilise ooperi ning tänapäeva komöödiate teemal.
Komöödia on ju osa elust, nii et selle mõttes teatris ja ooperisaalis peabki ju seda kõike inimesteni tooma, mida võibolla siis nad ootaksid, kas siis oma elult või ootavad siis seda näha teatrilavalt. Ja kindlasti on komöödia mõiste aegade jooksul natukene muutunud ja eriti ooperisanris, kus ikkagi muusika toetab ju ajastuliselt ajastu märgina konkreetselt laval toimuvat ja konkreetselt Figaro pulma puhul on ikkagi ajastumärk see, mis annab selle ooperile ka atmosfääri ja olles omal ajal ikkagi suhteliselt ühiskonna kriitiline, isegi oma tekstides innovaatiline, siis tegu ei olnud pelgalt komöödiaga, vaid seal olid seotud kõik erinevad ühiskonna tasandid, ühiskonna kord generaalselt oli siis kriitikalla võetud, nii et see mõne jaoks oli see koomiline, mõne jaoks oli see traagiline.
Kui me võtame Pierre Marchet, siis tema tekstidega oligi see häda, et neid ei tahetudki hästi nagu lubada üldse lavale.
No just, ja selleks libretoks pidi ka jõuda Ponte saama loa ja see oli niigi mugandatud, aga isegi siis ju loeti sellest välja väga selgeid vihjeid ja kriitikat aadelkonna vastu, mis ilmselgelt ei olnud ju populaarne ülikute seas. Tavarahvale oli seal palju humoorikat ja oleks muidugi äärmiselt tore teada praegusel ajal, kuidas see lavale toodi, milline see lavastus reaalselt oli ja kui me õnnestuks seda kõike läbi elada, see oleks kindlasti hindamatu kogemus, aga praegu me tõlgendame, ma arvan seda ikkagi, kui just lavastus ei ole teadlikult pandud ajastu konteksti, siis me tõlgendame seda kindlasti distantsilt ja võibolla omas võtmes koomiliselt, mis võibolla ei olegi koomiline. Ka koomilised võtted ja vahendid on ajaga muutunud, olgugi tekst on jäänud samaks.
Aga igal juhul ei saa seda täna ka võtta, noh, ütleme niimoodi kerge meelelahutusena, sellepärast, et ooper ei ole seda kunagi.
Praktiliselt kunagi, jah. Kõigepealt muusika ja dramaturgia dikteerib väga palju seda tervikelamust ja see ei ole tõesti üheselt mõistetav.
No jah, muidugi on neid inimesi ka, kes leiavad, et Mozart oli ja on niisugune, no ütleme, kerge muusika siiski ka klassikalise muusika vallas.
No kindlasti ta pidigi arvestama ju kuulajaskonda, kellel ta kirjutas. Seetõttu kõik need efektid ja aktsendid ja dramaatilised kontrastid on ikkagi mõeldud publiku meelde ergutamiseks ja nende konsentratsioonivõime hoidmiseks ja ta oma surematutes kirjades ju on kirjutanud nende oma pereliikmetele samamoodi ühest või teisest Euroopa linnast, kuidas ta siis oma sümfooniatesse või ooper on kätkenud teatud selliseid väljendusvahendeid, mis konkreetselt peaksid publikud siis ka šokeerima või üllatama. Nii et omal ajal oli kindlasti popmoderne helilooja ja sama kiiresti nagu tõusid klassikalise muusika heliloojad Viini õukonna taevasse, nii tõusevad täna popmuusikud kiiresti suurtele lavadele ja tegelikult kui nad seda tööd sama intensiivsusega jätka, siis nad üsna kiiresti ka sealt kaovad ja sama oli tegelikult ju seis ka klassikaliste heliloojatega, nii et nad olidki populaarsed ja sama kiiresti nad ka kadusid.
See konkreetne ooper Figaro pulm on ka algusest peale juba nagu niisugune väga rahvusvaheline. Selle algteksti autor on prantslane, Mozart oli austerlane, libretto autor on itaallane ja Estonias on ka ta Itaalia lavastajaga ajal jõudnud nüüd seekord lavale.
Ja täpselt nii ja seda enam on tõesti meeliülendav, et itaaliakeelse libretto lavajale toojaks on itaallane ja mitte lihtsalt itaallane, vaid ikkagi lavastaja, kes puutub kokku selle traditsiooniga kõige kõrgemal tasandil. Marco Gandini ja tema meeskond töötab üle maailma, aga olles võibolla natuke tihedamalt seotud Milano La Scala noorteakadeemiaga, siis kindlasti ta teab väga hästi, mis maailmas toimub ja on kursis erinevate traditsioonidega ja loomulikult Itaalia traditsiooniga ja seda me võime ka rahvusooperi laval näha, ehk siis, et see lavastamismaneer ei ole selles mõttes ekstravagantselt saksalik, kus otsitakse ka siis tänapäevaseid ekstreemseid väljendus vahendid, et eristuda või kuidagi paista silma. Ta vastupidi üritab silma paista traditsionaalsusega ja jõuda publiku meeltes kõige selle iluga, mis on kirja pandud ja nagu ta ise samoodi on toonitanud, et just see komeedia dell'arte, ehk siis nii-öelda rahvakomöödia ja rõhutatult koomilised karakterid peaksid tulema publikuni selgete piirjoontega. Ega Marco Gandini on seotud ju ka balletilavastustega. Ka balletis Medea oli ta kaasosaline, mis tuli siin nüüd mõni aasta tagasi lavale ja sellest sündis siis järgmine kontakt ja mul on väga hea meel, et see just Figaro pulm sai olema sellepärast, et see tema töömeetod ka just ütleme nii noorte kui kogenenud lauljatega on tõesti äärmiselt professionaalne ja ka pedagoogilises mõttes kindlasti paljudele lauljatele inspireeriv ja itaalia keele kõnelejana on ta annud kindlasti Itaalia sellist tehedat traditsiooni libretto ja teksti edastamisel publikule.
Kuidas on töötada orkestri dirigendil sellise lavastajaga?
No suurepärane, see on ainult puhas rõõm ja inspiratsiooni selline allikas, et kui lavastajal on hästi selge kontseptsioon, see aitab ka muusikaliselt seda konkreetsesse vormi lihtsamini panna ja tema töö on väga palju lihtsustanud ka ütleme, eriti resitatiivi muusikalise osa kujundamisel, kuna tegevus ja sõna ütlemise kiirus ja karakter määravad ka muusikalised kujundid, nii et see on selline mõlema poolne töö olnud ja minu jaoks tõesti äärmiselt nauditav ja üks kõige ehedamaid kokkupuuteid lavastajatega.
Figaro pulm on üsna armastatud ooper ja Estonias on ta ka juba viies lavastus. Küllap on neid inimesi, kes on neid eelnevaid ka näinud, noh, kas või viimast Roman Baskini lavastust, nii et saavad tulla ja võrrelda.
No kindlasti ja Figaro pulm on ju ka siin korduvalt eesti keeles lavastatud, mis siis publikule on loomulikult lihtsasti arusaadav. Nüüd siis, eks ole, juba järjestiku teine itaalia keele lavastus kindlasti mõjub teistmoodi. Ma arvan isegi värskena ja lavakujundus ja kogu selline ajastud ruud, ütleme, ka osaliselt kostüümidraama, aga ütleme, värskete elementidega võimendab seda lugu. Nii et ma arvan, et see on igakord uus ja see ongi teatri võlu, et me saame sama lugu rääkida erinevate nurkade alt. Ja loomulikult ju on uus lauljate generatsioon ja on meie majas on lauljaid ja trupiliikmeid kogu seda protsessi toetavad meeskonda, kes on ka töötanud ju erinevatele vastajate käe all eelnevates produktsioonides. Nii et ma arvan, et siit juba kogenumal teatrikülastajal tuleb päris hea ülevaade ka ütleme ajalooliselt siis Estonia teatris esitatud Figaro pulmadest.
Kõigele muule lisaks on vist Figaro pulma avamäng ka 10 tuntuma ooperi avamängu seas.
Ja kindlasti, ma arvan, selles ooperis on üleüldse väga palju muusikaliseid numbreid, millised ei kõla mitte ainult ooperisaalis, eks ole regulaarselt, vaid ka meie mobiiliäppides ja teatud, ütleme isegi filmide taustamuusikana või illustratsioonina ükskõik millises helikeskkonnas, nii et ma arvan, Mozarti muusika käib sealt ikkagi regulaarselt läbi ja publikule on siin rohkelt ära tundmisrõõmu, aga ka avastamisrõõmu samal ajal. Ja ma arvan, et Mozart on ka selline helilooja, kes suudab interpreedile anda võimaluse inspireerida uuesti ja uuesti. Et ei teki sellist tunnet küll, et peaks ennast just kui kordama. Ta eeldab ka interpreedilt maksimaalselt valmisolekut, seetõttu seda on alati suur nauding uuesti ellu eratada.
Kui pikalt on plaanis seda Figaro pulma Estonias mängida?
Seda peab küsima publiku käest. Klassikana ja sellise tõesti erksa klassikalise tükina ma väga loodan, et ta püsib siin ikka mitmeid aastaid ja praegugi selle ooperi mängimisintervall ei ole liiga tihe, nii et ma arvan, see huvi püsib üsna pikalt.
publiku märk.
Tallinna Linnateatris esietendunud Jänese urg on Madis Kalmeti jaoks 50. lavastus. Palju õnne, Madis Kalmet!
Aitäh!
Kui hakata nende numbrite peale nüüd mõtlema, siis 50 iseenest on ju päris suur number, aga kui teha näiteks 5 lavastust aastas, kulub selle peale ainult 10 aastat. See muidugi ei ole antud juhul tõsi, et nende 50 lavastuse täis saamiseks on ikka kulunud natuke rohkem aega.
Jah, ma arvan, et keegi ei ole võimeline tegema 5 lavastust aastas. 1-2 on optimaalne, vahest on olnud olukordi, kus on olnud ka 3 lavastust, aga 50, kui ma mõtlen, selle aja peale, mis mina teatris olen lavastanud, ei ole nii väga suur number, et paljudel on juba kõvasti üle 50 tehtud ja kes võibolla on vähem nii-öelda teatris lavastanud aastate poolest.
Aga ikkagi on Linnateater pidanud seda vajalikuks ka ära märkida, nii et mingisugune number ta ikkagi on?
Jah, et see on minu jaoks nagu üllatus, et mina ei ole neid lugenud, aga et Linnateater vaatas selle üle ja tekitas sellise nii-öelda lisajuubeli selle esikaga, et jah, mina eriti statistikat ei pea oma tööde suhtes ja tore, et just nüüd siis Jäneseuruga see 50. esietendus oli, et mul on sellest hea meel.
Linnateatris või Noorsoteatris on see minu mõelest vist 14. lavastus.
Jah, midagi taulist. Siin ma olen ikka olnud ja teatud mõttes pean jätkuvalt Linnateatrit oma üheks nii-öelda koduteatriks. Mind on siin alati hästi vastu võetud ja õnneks on olnud ka nüüd võimalusi siin teatris ikka ja jälle lavastada.
Ma ei tea, missugune on tänasel päeval Eestis niisuguse vabakutselise lavastaja elu. Kas tööd tuleb pigem ise otsida või on teatrit ise altimalt kutsuma?
Tööd peab igal juhul rohkem ehk tegema, kui olles kuskil võib-olla nii-öelda draamaosakonnaga varustatud riigiteatris. Kõigepealt tuleb väga palju endale ise materjali otsida, seda materjali portfelli koguda, et oleks iga hetk valmis midagi välja pakkuma, kui võimalus tekib. Ja et need asjad oleksid ikkagi head, et ei tuleks midagi juhuslikku, et kui kuskilt tuleb pakkumine, siis on mida ka enda poolt välja pakkuda.
Kui rääkida nüüd sellest konkreetsest lavastusest, siis kuidas see jõudis?
No, see materjal jõudis nüüd küll natukene teistmoodi kui tavaliselt minu puhul. Üldiselt pakun mina nii-öelda oma näitemängud välja ja siis teater vaatab, mis neist sobib. Kuid selle looga oli nii, et see oli juba Linnateatril olemas ja tõlgitud ja ootas nagu lavastajat. Ja kunagi nagu varem korraks, kui ma valisin Fosse sügise unenäo, siis ka oli juttu sellest, et võiks ju teha ka Jäneseurgu. Aga no siis ma olin nii Jon Fosse usku, et ma tahtsin teha sügise unenäo ära. Ja nüüd uue ringiga, kui pakuti jälle võimalust lavastada Linnateatris, siis Jäneseurg mind nagu nii-öelda enda auku tõmbas.
Ootasin.
Jah, ta ootas ära ja ma olen õnnelik, et ma jõudsin ise ka selle looni, sest see on tõesti selline näidend, mille oleks võinud ma ka ise kunagi avastada, aga mul ei olnud algul selle peale silma.
Selle näidendi kohta võib öelda, et kuigi ta nii-öelda nagu ei põhine mingitel kindlatel tõsielulistel sündmustel, siis näidendi autor sai ajendi vähemalt selle kirjutamiseks küll ühest loost, mis oli juhtunud tema sõpradega.
Jah, seda küll, kui tal paluti draamakoolis kirjutada näidend, mis teda väga puudutaks või mis tekitaks temas hirmu, et sellel teemal peaks iga inimene midagi lahti kirjutama, kui ta on draamakirjanik. Siis ta ei leidnud algul kuidagi seda ainest ja siis kui ta kuulis, et lähedastel oli juhtunud õnnetus, ränk õnnetus. Ja siis ta kujutles, et kui selline õnnetus oleks juhtunud tema peres ja siis ta võttis selle teema endasse nii sisse, et ta kirjutaski sellest näidendi. Ta on oma intervjuus öelnud, et kui oleks päriselt minuga juhtunud, et kas tema oleks suutnud siis seda näidendit kirjutada, et kas ta oleks suutnud piisavalt distanseeruda ja kõikide tegelaste nägemust väljendada, et siis ta oleks vast olnud ainult selles ühes oma enda leina tajus.
Lein on muidugi selline asi, mis ongi iga inimese jaoks erinev. Sa võid küll panna kirja mingisugused erinevad faasid, või, aga see, kuidas ta väljendub inimeses ja mida ta paneb inimese tegema, see on individuaalne.
Ongi selline sententsi, et kõik õnnelikud inimesed on õnnelikud ühtemoodi. Kõik õnnetud inimesed on õnnetud erimoodi. Traagilised sündmused, lein, kurbus meie elus väljendub igal inimesel erinevalt. kellel mis aspektid esile kerkivad. Õnnelik inimene on rõõmus, positiivne, lahke, tolerantne, joovastunud, aga õnnetul inimesel võivad psüühikas hakata tekkima ahelreaktsioonid, mis võivad olla väga kummalised.
Trupis vist kõik või vähemalt suurem enamus on ise lapsevanemad. See võis olla nende jaoks veel eraldi, ütleme, niisugust mõtteainet tekitav. Et need inimesed, kellel ei ole endal lapsi, võivad mõelda sellest teisiti.
Ei, ma ei usu. Ma võibolla arvan ka nii, et kõikidel on siin mingisugused samastumise tasandid. Ega traagilised sündmused ei pea puudutama ju ainult lapsi, vaid et me oleme kõik elus kaotanud kedagi. Ja need paralleelteemad haakuvad ikkagi. Aga ma arvan, et nii nagu autoritki, tema lähedaste lapsega juhtunud õnnetus käivitas temas sellise empaatilise tunde, mille põhjal ta suutis kirjutada nii võimsa näidendi. Ja ma arvan, et need inimesed, kes vaatavad seda etendust ja neil on lapsed ja kõik on korras, nad võivad hakata mõtlema, et tuleb rohkem hoolida.
Igal juhul on see selline tükk, mis kindlasti pakub mõtteainest, aga kas võiks igaks juhuks olla taskureetik keegi ka?
Noh, oleneb inimeste emotsionaalsest tundlikkusest, aga siin on nii naeru kui pisaraid. Nii et kõike, nii nagu elu.
Publikumärk.
Tartu Mänguasja muuseum on üks imeline koht. See meeldib lastele, see meeldib suurtele inimestele ja see meeldib muidugi ka Tiia Toometile, kes Tartu Mänguasja muuseumi idee algatas ja selle ellu viis ja ka siin majas saite seda muuseumi tööd ikka natukene juhtida ka.
Ma olin 13 aastat selle muuseumi direktor ja kui panna juurde veel need 3 aastat, mis me siin ettevalmistusi tegime enne, kui muuseum teoks sai, et siis 16 aastat olin ma otseselt selle muuseumiga seotud.
No loomulikult suure sünnipäeva tähistamiseks tuleb siis teha muuseumis näitus. Näituse avamisel muidugi te ütlesite väga kenasti, et see muuseumi direktoriks olemise aeg andis võimaluse niimoodi sellel kogumise kirel kasvada ja kui muuseumi tööst kõrvale sai jääda, siis sai nagu hakata endale koguma ja nüüd siis näidata inimestele mingi osa nendest asjadest, mis kogutud on.
Muuseumi algusega koos ma õieti sain aru, et tegelikult mul on kollektsionääri hing ja muuseum on siis sellele nagu suunitlus, et hakata koguma nukke ja ka vanu mänguasju ja muuseumi jaoks. Aga pärast seda ma isegi ei kavatsenud hakata midagi koguma ja no ma ei peagi seda nüüd endal mingisuguseks kollektsiooniks või koguks, mis mul on see nukkude kogum, et nad on kuidagi on nagu iseenesest kogunenud minu ümber. Et ma juba varem olen seda märganud, et ruum minu ümber kipub täituma igasuguste asjadega, et mulle meeldib tegelikult kui on suhteliselt tühjad ruumid ja valgusküllased ja vähe mööblit. Ja. Aga niipea, kui mina kuhugi ruumi pikemaks ajaks jään, siis hakkab mulle sinna kogunema igasuguseid nukke, mänguasju, keraamikat. Et kuidagi viisi mulle väga meeldivad igasugused asjad ja see kogu, mis mul siis nüüd nukkude kogu praegu on, see on tulnud, kas mul on kingitud asju, ma olen oma reisidelt ostnud midagi, ma olen kusagil suvisel käsitöölaadal näinud mõnda toredat asja ja nii need tasapisi on tulnud.
Võiks öelda, et sellel näitusel on nagu kahte sorti asju, ühed on niisugused pisikesed asjad ja teised on natukese teissuguse suunitlusega. Pisikeste asjade kohta ütlesid ka, et need on väga hea nagu korjata, et hea lihtne kaasa võtta.
No ühel tõelisel kogujal peaks peale raha olema ka ruum, kuhu ta paneb oma asjad. Ja minul juhtuski see asi, et need nukud ja mänguloomad ja muud olevused, need hakkasid vallutama ära minu riiuleid kappe ja akna laudu ja tekkis niisugune tunne, et varsti koli või ise välja. Ja siis ma võtsin vastu otsuse, et ma hakkan nüüd sest koguma väga pisikesi asju. No 5 sentimeetrit, näiteks 9 sentimeetrit, need ikka ju kuhugi mahuvad. Paar 3 aastat ma tegelikult olengi välisreisidelt kogu aeg otsinud ainult väikesi asju. See ei ole üldse kerge. Häid väikese asju on väga raske leida ja see teeb just huvitavaks selle kogumise.
Aga põhimõtteliselt võib öelda, et tehakse kõiki maailma asju ka miniatuuris. Vähemalt sellel näitusel on küll nukud, raamatud, mööbel, loomulikult kellad, telefonid, ükskõik, mis pähe tuleb vist.
Ja seda küll. Kõige väiksem asi on mul vist üks jõulusõim, mis on tehtud riisiteradest. See on pisikeses klaaspudelis ja seal on 3 riisitera ja need riisiterad on, neil on natukene nagu lõigatud niimoodi sisse, et ühest neist on saanud Joosep, ühest Maria ja ühest siis Jeesuse lapsukene. Mul on seal 2,5 sentimeetri kõrgused Jessenini luuleraamatud. 4 raamatut, igas raamatus 1 luuletus, siis on 1 õigeusupalve jälle see pisike luuletus ja siis on virsiku kividest 3 pühameest, mis on lõigatud välja ja virsikukividest laev ja tähendab, tegelikult tehakse maailmas tohutult vahvaid asju ainult, et kas sa neile peale satud ja kuidas sa neid kätte saad.
Selles teises osas näituses oli noh, võibolla natukene niisugused isiklikumaid asju. Need väega nukud, no ma arvan, et nad vist kõik näitusel väljas ei ole, et osa ei teliku koju ka.
See on minu viimase aja hobi. Kui ma kirjutasin raamatut maagilise väega nukud, siis hakkas see teema mind huvitama ja ma sain rohkem teada ja tuleb välja jah, et igas maailma nurgas praktiliselt, ka vanades kultuurides on olnud mingisugused pisikesed, nukukesed, kujukesed, noh nimetame neid ükskõik kuidas, kellel on usutud, et on mingid maagilised võimed, need kas kasutatakse rituaalides, on kultusnukud või hauanukud või viljakuse nukud. Nendes nukkudes on jah mingisugune jõud ja vägi sees ja siis ma olen endale natukene kogunud üht ja teist ja nende nukkude koopiaid ja ka mõni päris nukk on mul, mida ma hoian niimoodi ettevaatlikult, et teda mitte pahandada ja minu arust see on nagu natukene muidugi ta on uskumise küsimus ja kultuuri küsimus, aga siiski ma suhtun nendesse nukkudesse no võibolla natukene aupaklikumalt. Ja kuidagi viisi mul on nende keskel olla väga huvitav ja hea, et kui ma veel saan, siis ma otsin neid veel edasi.
Igasugused karud muidugi, kes Tartu Mänguasjamuuseumi ajalooga on kursis, see teab, mis tegelane on karu lillekäpp ja teile üldse vist karud meeldivad ka?
No karud on niisugused mõnusad tegelased, et nad vist meeldivad tegelikult kõigile, et karul on mingi selline aura, ta on kuidagi hea, tema kaudu tuleb mingisugune headus maailma. Kui meie tegime Mänguasjamuuseumit, siis me mõtlesime, et me peaks ka mingisuguse maskoti võtma, siis tuligi see karu lillekäpp ja kogu see lugu, et kui siis lapsed panid tal ise nime ja karudest ei saa me üle ka ümber. Ja ma olen kirjutanud kohe suure karu raamatu, kus siis tolleaegne muuseumi karu kogu oli. See oli hästi tore kirjutamine.
Ilusa juubeli tähistamiseks muidugi tuli ka raamatuid valmistada ja seekord on kaks tükki saanud. Esimene neist sisaldab siis laste lugusid. Vingus näoga klouni pihtimus on selle raamatu pealkiri. Need on nüüd need lood, mis kuuluvad nii-öelda nagu parimate palade hulka.
Jah, see on Petrone Prindi sari. Laste kirjanikud ise valivad oma sellise loomingu hulgast, mis neile meeldib, niisuguse väikese kolla. Ütleme 6-7-8 osa. Pildid tegi sellele Mare Unt, kellega koos me oleme ju Mänguasjamuuseumis väga palju töötanud ja seal, kus on Mare, seal on alati lõbus ja temaga ka pilte teha on väga lõbus, sellepärast, et ta mõtles välja igasuguseid nippe ja iga jutu või iga selle tsükli juurde tegi siis omamoodi pildid, omamoodi tehnikas pildid. Kokku tuli päris tore, aga Vingus näoga kloun on meil muuseumis olemas, nii et ega ma ei pääsenud kuhugi, lõpuks jõudsin ma ikka muuseumi lugude juurde välja, nii et ka kaltsutitest ja puuhobusest, mis on siis talulaste mänguasjadest kirjutatud ja Karu Lillekäppa töödest, mis on kirjutatud siis siin sellest Mänguasjamuuseumist, sellest ekspositsioonist, et sealt on siis viimased lood.
Raamat pealkirjaga Vanaduse võlud ei ole vist otseselt lasteraamat, aga kusagil ei ole öeldud, et siin ei ole lastele midagi kirjas.
Kui selle nüüd lahti teha, siis seal kohe esimesel lehekülje on kirjutatud neile, kes on juba 70 aastat vanad, aga siis hakkas mul ülejäänudest kõigest kahju ja ma kirjutasin ja ka neile, kes kavatsevad kunagi nii vanaks saada. Tegelikult see on jah, niisugune täiskasvanutele mõeldud raamat, aga ta ei ole mitte vanadusest, ma arvan, ta on lihtsalt võibolla elukogenu pilguga kirjutatud mõtted. Kuidagi mulle ei ole kunagi meeldinud see, et inimesed ei julge öelda, kui vanad nad on, püüavad ennast nooremaks teha. Et just nagu kardetakse hirmsasti seda aastanumbrit. Tasi pole üldse aastanumbris ja vanadus on tegelikult samasugune eluosa nagu noorus ja nagu täisiga ja sellel on ka omad väga head küljed tegelikult. Sa oled tükmad vabam, sul ei ole nii palju kohustusi ja veel palju niisuguseid muid asju. Sellepärast ma nagu natuke niimoodi meelega panin selle vanaduse võlud, just selle rõhutades seda ka pealkirjas. Siin on ka üks lugu sees vanaduse võlud, aga muide see lõpeb looga, mille pealkirja on vanaduse väsimus. Need mõlemad pooled on olemas, aga et ei maksa ühte poolt siis nagu niimoodi ainult välja tuua. Et kui praegu minu käest keegi ütleks, kas ma tahaks uuesti alustada noorena, siis ma ei tea, mis ma ütleks, sest mulle meeldib küll, et mul oleks noor keha, aga alustada kui see noorejal olin, nagu ma olin nooruses. Et seda küll ei tahaks, et see elukogemus, mis on eluga tulnud, et see on ikkagi väga hinnatav asi tegelikult ja sa nagu õpid läbi elu ja see, kus sa oled välja jõudnud, et see on tegelikult väga hea tunne on, et sa ei pea uuesti hakkama kõiki neid asju tegema.
Palju õnne sinu peaks, Tiia Toomet. Mis raamatutesse puutub, siis te muidugi ütlesite, et teil on juba uue raamatu mõtted peas või uute raamatute koguni.
Mõtted võivad olla, aga ma tahaks võtta ühe aasta vahet ja mitte mitte tegelda niivõrd raamatutega. Mul on kirjastuses küll üks raamat, mis on kirjutatud minu isa lapsepõlve ajast 20. sajandi algusest, üks lasteraamat, ja siis on mul kirjastuses veel oma kokku pandud jutud, kus on siis sees esimene raamat Isama suvi plus siis kõik need jutud, mis ei ole mul ilmunud raamatus. Aga et kirjutamiseks, jah, ma tahaks võtta väikse vahe, ma tahaks teha korda oma sahtlid otseses ja kaudses tähenduses, tähendab, ma tahaks korda teha perekonna fotoarhiivi, kirjaarhiivi, kõik niisugused asjad, mis on nagu aastatega kogunenud ja ma tahaks nagu identifitseerida, kes on fotode peal ja kirjutada kõike, mida ma tean ja siis on mul veel suguvusa uurimised poolel ja ühesõnaga, ma tahaks natukene aega selliste asjadega tegeleda ja siis on jälle vabadus ja võlu teha kõike, mida tahad.
Publiku märk.
Ja nüüd esitab Tammel Selik meile laulu Luuleta läbi öö.
Täna ma luuletan läbi öö. See on liine, neine töö. See on
Tartu Uus Teater toob lavale praktilise ekskursiooni eestlaseks söömisesse. See on Ivar Põllu järjekordne mõttevälgatus. Aga tegemist on tegelikult hoopis muusikalise tükiga. Ivar, see on sul ikka päris mitmes muusikatükk juba, vaata, et ühe käe sõrmedel ei loe ülessegi enam.
Aga see on ikka nüüd see päris muusikaline tükk, sest Eesti autorite ühing võttis ka ühendust ja nemad kvalifitseerisid selle nüüd päris muusika lavastuseks.
Kas seda ei ole varem juhtunud ühegi sinu lavastusega?
See nüüd on see päris muusikaline lavastus.
Aga paistab, et sulle meeldib neid muusikasju teha?
Läbi muusika on seda kõike alati kergem teha. Ma ei suuda eriti mõtelda võib-olla dramaturgiliselt, või pigem nagu muusikaliselt, sest niimoodi on palju parem. Ja kukkerpillide muusika on väga hea, mille järgi teha mingit sellist muusikalist tükki.
Jah, lisaks kõigile muule on neil väga lai repertuaar.
Jah.
Laval on näitlejate kõrval ka päris muusikud ansamblist Ood Hugo, üks neist on Oliver Vare. Kas sisse elamine teatri maailma on hästi läinud?
Selle kohta, kas hästi on läinud, ma ei tea, aga meil on eelnev kogemus suvest, kui Edla teatris olime Ivar Põlluga paapaad muusikaliselt toetamas, siis küll ma ise ei olnud kaasas just päris lava peal. Aga lava peal on see esimene kord niguni randoga. Ma ei oska absoluutselt kommenteerida. Meil on muusikud, kes näitame suht. Ma ei tea, kui näitlejana laval olla, millena mina vist isegi olen kirjas, ministeriumi nimekirjas vist taotlusena, on väga huvitav.
Kas te olete ka niisugused multiinstrumentalistid, et vahetate aga pille ja...
Ei, see on äärmiselt huvitav, on kontrabassi mängida nüüd kuu aega ja Rando niikuinii on mängib pansot ja ukuleelete, gitarri ja igasugused asju.
Kui lavastus räägib just nagu Eesti ajaloost, võiks olla niisugused Eesti pillid ju? Aga põlistest Eesti pillidest, mis meil on, parmu pill või?
Tehniliselt ei ole see ka Eesti pill küll. Meil on mingisugused kõrgestani Vietnami.
Põhimõtteliselt Hiina pillid. Kuna meil esimene lugu ka selles muusikalises lavastuses on, kantri alati jääb, siis me kõik ongi nagu läbi kantri. Ja siis me kasutamegi kantri ja lokaali pille.
Nii et banjo, ukuleele, kontrabass, viiulid.
Saluuni klaver, mis veel on rohkem üle. Gitarri jätsime eksklusiivselt välja.
Gitar kõlab väga halvasti, ukuleele kõlab palju paremini ja banjo ja kõik pillid. Mulle väga meeldib see ansambel, ta on nagu niivõrd hea kõlaga. Eriti mulle meeldib see, et me suutsime peaaegu, ma usun, et me veame ikka lõpuni välja, et me tõesti suudame teha täiesti akustiliselt, see tähendab, et meil ei ole üldse midagi võimendatud. Et kõik see muusika tulebki nagu võimendub ruumi, see tuleb täpselt niimoodi publikuni.
Kas rohkem pille lava peal on parem kui vähem pille?
No siin kõvasti peab laulma. Küll näitletel ja meil endil ka, et siin me oleme nii laiali lava peal, et publikul on kindlasti väga hea ülevaade, et kuidas see kõlab, et meil endil on, me oleme nii laiali, et meil endil ei ole tihti halli aimugi, mida teisest lava otsast tehakse. Loodame lihtsalt, et oleme piisavalt harjutanud, et on enam-vähem ühes laines, aga jah, rõhume kapelli terviklikkusele ja laseme seda dünaamikat siis täiel määral, nii kuidas torust tuleb, et
mida arvate kukkerpillide muusikast?
Ivar vist on üles kasvanud nendega. Mina olen neid raadiost kuulnud kindlasti ja iga lugu, mida me ette võtsime, siis või pooled vähemalt mul tulid meelde, et ma olen neid kuulnud ja ma absoluutselt ei tea nende nimesid. Aga kukkerpillid, mida nad teevad, väga head muusikat teevad. Meie kõigi jaoks, truppi jaoks ongi see vist kõige olulisem, et mina vähemalt olen kasvanud üles hirmuga, et issand jumal, kui jälle see kantri alati jääb, tuli raadiost, issand jumal appi. Ma ei tea ühtegi sõna nendest lugudest ka. Ma pean õppima need kõik pähe peaaegu. Kogu sest truppis on metsik austus ja siiras nagu üksmeel selle suhtes, et see on pagana head lood ja püüame anda endast parimat tõsistelt.
Teema sul selle Eesti ajalooga on, Ivar. See on nüüd järjest juba mitmes selline lavastus, mida sa sellel teemal teed.
Kuidagi nii juhtunud siis. No need kukkaripillide lugudes on lihtsalt see asi sees, aga kuna see kuidagi ka nüüd on viimasel ajal, ma kirjutasin selle Irmi avamiseks ka ühte teksti ja siis ma töötasin jälle kõik need materjalid läbi ja siis kuidagi see asi võibolla ei realiseerinud päris niimoodi nagu unistus oli. Tundus, et vaat me rääkime sellest eestlase ajaloost kuidagi väga nagu kitsalt või väikselt, et noh, et jää sulas ära ja siis tulid mingid kollid ja siis tulid veel mõned kollid ja noh, siis... No siis hakati lõpuks meid nagu sõdima ja siis nagu Tartu linn ka põletati esimene kord maha ja kõik me räägime nagu hävingust ja sõdadest ja no, kõigest sellest, aga tegelikult noh, et tuleks ikka Eesti teha jälle suureks, mõtled nagu suurelt, et nüüd Eesti ajalugu ei ole mitte ainult nagu inimeste ajalugu. No nagu Mikit on seda kirjutanud, see on ka geoloogiline ajalugu on meie ajalugu, et Eestis on leitud need kivistisi, kus on kalad maa peale tulnud ja kus on need esimesed seksivad kalad ja siis need kalad, kellel on käed moodi moodustised, et see on kõik Eesti ajalugu, noh, me ei ole üks osa Eestist, et me noh, et inimene, aga noh, eestlase ajalugu algab sellest, et jääs olas ära ja inimesed siia tagasi tulid, aga no enne ei eestlased tulime ju Afrikast, eks ja siis meie ajalugu ikkagi läheb sinna maani välja, kui me maa peale tulime ja sellest isegi siis, kui me elasime vees, me olime tegelikult, me, kes me olime kunagi saame eestlaseks, olime siis juba tegelikult olemas, et me saame selle eestlase ajaloo tõmmata lõpmatuseni nulli ja sellest me proovimekski läbi kukkeripillide laude rääkida, et nagu nullist lõpmatuseni Eesti ajalugu, mitte see pisike aeg, mis on kuidagi dokumenteeritav nende kroonikatega, kuidas eestlased on tapetud või mis koledat eestlased on teinud. Ja kuidagi teha seda ka läbi sellise positiivse, mitte nagu mingite lollide, jõhkardite ja mõrtsukate läbi, kes on meid võib rappinud ja midagi halba teinud, vaid just selliste lihtsate tarkuste läbi. Noh, et söö kõht täis ja siis on targem tuju ja kõik need sellised põhimõtted tarkused. Tänu millel me üldse oleme võib-olla ellu jäänud. Enamasti eestlaste ajalugu räägib sellistest kannatustest, aga tegelikult mitte kannatuste pärast me ei ole siin, vaid tänu sellele, et meil on mingi tarkus, tänu millel me oleme alles jäänud. See tarkus ongi võib-olla siin sees, siis seda võib-olla otsimegi. Ja kuna see tarkus on nii lihtne ja nii tavalast ära peidetud praktilistesse nõuannetesse, et seda ei saagi nagu filosoofiliselt või selliselt kuidagi liiga kunstiliselt välja tuua, sest need on liiget peened uurimisriistad, et see tõde läheb katki, kui sa hakkad peened seda lahkuma, seda peabki sellises vormis näitama.
Söömise ja toidu tegemise kohta muidugi nii palju, et toitu tehakse ka, kuigi seda publikule ei pakuta, aga oled sa selle peale mõelnud, et ikka päris raske on istuda saalis, kui niisugused maitsvad söögilõhnad on üleval.
Ja kui inimesed on arvanud, et eestlaste ajaloost rääkimine see kannatus ja nälg on nagu ka päris osad, et siis see nälg on ka saalis olemas, see nälg tegi publikul. Ja. Meil on vahe ka, saab jalutada ja buffetis käia.
publiku märk.